Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов берничә очрашу уздырды. Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хуснуллин белән очрашуда 2021 елда кайбер юнәлешләр буенча инвестиция проектларын гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Очрашуда шулай ук Татарстан Республикасы икътисад министры Митхәт Шаһиәхмәтов, Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов һәм башкалар катнашты. Республика районнарында хисап сессияләре башлана. Киләсе атнада булачак чараларда Татарстан җитәкчелеге дә катнашачак. Дүшәмбе көнне Республика Президенты Рөстәм Миңниханов Әгерҗедә була. Бу турыда бүген булган брифингта Татарстан Президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде.
Бездә хисап сессияләре шуры башлана. Дүшәмбе көнне Президент планы буенча Әгерҗе Рөстәм Нургалич фермер хуҗалыкларының берсендә булыр дип көтелә. Балалар иҗат йортыда шулай ук планлаштырылган. Бинада уку кабинетлары, хореография һәм аэробика белән шөгыльләнү өчен заллар, картинг белән шөгыльләнү өчен остаханалар, театр һәм вокал иҗат белән шөгыльләнү өчен актлар залы, тавыш язу студиясе һәм инде инклюзив белем кабинеты бар. Монда 130-дан артык төркем шөгыльләнә. Бу 1800-дән артык укучы. Имгаклау сессиясе башлангычы президентка Әгерҗе логистик сәнәгать паркының инвестиция проектын тәкъдим итәрләр дип көтелә. Дүшәмбе көнне Казанда Татарстан Республикасы Президенты каршындагы мәгариф һәм фән һәм республика оештыру комитетының Татарстан Республикасында фән һәм технологияләр юлын әзерләү һәм уздыру буенча киңәйтелгән утырыш узачак. Сез инде белгәнчә, Россия ил президенты указы белән фәннәр һәм технологияләр юлы игълан ителгән. Инде 8 февральдә Россия фәни бергәлеге үзенең һөнәри бәйрәмен уздырачак. Бүгенге көндә республикада тикшеренүләр һәм эшләнмәләр белән шөгыльләнүче кешеләр безнең республикада 16 меңгә якын. Бу төрле статустагы фәнни эшлекләр тикшерүчеләрнең үзләренең алып ярдәм чи персоналга да кадәр һәм инде фәнни тикшерү һәм тәҗрибә конструкторлык өлкәсе институциональ структурасы 39 фәнни тикшерү учреждениеләре 9 проект конструктор бюролары 36 югары уку йорты 21 корпоратив фәнни тикшерү институты һәм инде башка оешмалар тарафыннан тәкъдим ителгән. Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары шул исәптән дә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан да масштаблы эшләр алып барыла. Ул фәнни һәм фәнни техник эшчәнлекне популярлаштыру һәм яшьләрнең тикшеренү һәм инновация активлыгын стимуллаштыруга юнәлдергән һәм инде бу исә адреслы стимулларның һәм аларның фәнни эзләнүләрен кызыксындыру һәм аларга ярдәм итү механизмлары да бар. Үткән елда 2023 елны алсак, Россия Федерациясе хөкүмәтенең фән һәм техник өлкәсендәге премиясе Татарстан Республикасы Татарстандагы ШНЭП исемендәге Үзәткән саклау һәм рудер компрессорлы фәнни тикшерү һәм конструкторлык институты генераль директоры Евгений Ибраһимович җитәкчелегендәге галимнәр һәм инженерлар коллективы алып килде. Һәм инде 24 яшь галим төбәкнең әйдәп барышы фәнни һәм мәгариф оешмалары вәкилләре Россия Федерациясе Президенты грантларын алуга конкурста җиңүче булды.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Дәүләт Советында цифрлы трансформация дигән парламент семинары булды. Анда Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин яңа технологияләр үсеше һәм аларны икътисадның төп тармакларында һәм социаль өлкәдә куллану турында сөйләде. Семинар киңәшмәне ачып Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин заманча дөньяда мәгълүмати-коммуникацион технологияләрнең ролен билгеләп үтте. Коронавирус пандемиясе күп очракта IT тормак үсешен тизләтеп җибәрде. Илебез бизнесы, дәүләт идарәсе системасы кебек үк технологик фундаментка, IT хезмәт күрсәтүләргә һәм продуктларга бик мохтаҗ. 21 гасырда алдыга барырга, яңа технологияләр үзләштерергә, виртуаль мәйданчыкларда булырга кирәк дип ассызыклады ул һәм республика парламентының Минцифрга парламент электрон системаларын камиллештерү буенча конкрет тәкъдимнәр керүен аерым билгеләп үтте. Парламент рәисе фикеренчә, предприятиеләрнең, учреждениеләрнең, дәүләт һәм муниципаль хакимият органнарының үз эшләрендә барыннан да элек халык белән эшне камилләштерүгә һәм аларның проблемаларын хәл итүгә юнәлдерелгән яңа методлар һәм технологияләрне ни дәрәҗәдә нәтиҗәле кулланыларын карарга кирәк. Фәрит Мөхәммәтшин депутатларны әлеге мәсьәләне аерым контрольгә алырга чакырды. Татарстанда тарифлар буенча газ бәясен арттыру очраклары теркәлде. Җәмгыяте генераль директоры Ренат Сабиров Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Газ бәясе тарифлар буенча артмый, барысы да объектив рәвештә аңлатыла. Декабрь аенда Татарстанда айлык уртача температура 2019 елга караганда 7 градуска түбәнрәк булды. Бу хәл гыйнварда да кабатлана. Безнең республикада гына шундый вазгыять күзәтелми. Тулай алганда, Гидрометео үзәк мәгълүматлары буенча, бу Россия буенча ойлык урташа температура, шулай булгач газ куллану күләме дә арта, диде ул. Республика газ куллану буенча Мәскәү шәһәре һәм өлкәсе Санкт-Петербургтан калып 4-нче урынны били. Димәк, бәя шул килеш калды, ә газ куллану күләме 1,5 миллиард сумга кадәр артты, дип сүзен төгәлләде Ренат Сабиров. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 84 яңа очрагы ачыкланган. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясе диагнозы 16469 тапкыр куелган. 12978 кеше терелгән, шуларның 97-се узган тәүлектә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 6 февраль шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, вакыты белән бераз гына кар, аерым районнарда буран. Көнбатыштан урыны белән тизлеге секундына 15-16 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 10-16, көндез 8 градустан 15 градуска кадәр. Төнлә һәм иртән аяз вакытларда 21 градуска кадәр салкын. Юлларда көчле бозлавык.